Miltāņu kungs iepazīstināja, kāpēc ar motīviem, kāpēc viņš uzskata, ka līdz kongresam tik svarīgi atrisināt jautājumu par frakcijas vadītāju nomaiņu. Šis jautājums netiek iekļauts darba kārtībā šodien. Mēs atgriezīsimies nākamajā valdes sēdē. Iemesli bija pirmkārt frakcijas priekšsēdētājs šodien nepiedalījās. Otrs ir, tas ir lielā mērā arī saistīts arī ar citu kandidātu redzējumiem, tāpēc mums ir vajadzīgs laiks, lai vēl turpinātu noatrast kompromisus nepieciešamos, kas varētu nostiprināt partijas, nu, teiksim, vispārējo vienotību.